Zuhraxan isimli orta yaşdakı bu ayol bilan biz o şahri hiyobonlardan birida uchrashdik. Bu kişi mahalliy nodavlat tashkilotga kömek izlab kelgan ekan. Zuhraxan işsiz, üstüge üstek kuyovi ko'p aroq ichar ekan. Zo'ravonlik ham ko'rsatib turar ekan. Qizchasi nogiron. O'zimning ham salomatligim yaxshi emas deydi.
6 yaşlarımda enam öldü, 12 yaşlarımda otam öldü. Şu bo'yicha necha pul topib, ko'kat sotib yurdim. Keyin kartochka piyoz, keyin sigaret, pigaret degandek oxiri turmushga chiqdim. Shu erim ichadi. Kunda uyda janjal. Bir ikki o'g'lim uydan qochib ketgan kunlari ham bo'ldi. Hozir ishim yo'q, qizim 3000 pulini olaman, zo'rg'a yetkazaman.
Nafaqa olasiz bu qizga.
Asha 3000 deb hisobiga kun kechiribman. Yetmaydi, svetga to'lash kerak ekan, suvga to'lash kerak ekan. Eplab-seplab sabr qanoat qilsa, kuyovim ishlamaydi. Kuyovim ham pensiya oladi. 3700 pul oladi, bir so'm bermaydi.
Nima uchun pensiya oladi? Hali yosh ekan-ku.
U insur bo'lib qolgan ekan. Ashani kesirgan mekin deyman men, o'g'li qizim ham.
Endi hozir boshpana masalasini hal qilyapsizlar.
Shu uyimni, otam eshigini o'zimning nomimga o'tkazsam, ashu men katta mukofot bo'lsa kerak.
Oldin bozorda savdo bilan kun kechirgan ekansiz, savdo qilib yurgan ekansiz. Hozir savdo bo'lmayaptimi? Chiqmayaptimi savdoga?
Endi unga ham chicha mablag' kerak ekanda, aylantirish uchun. Bu qizim pulini olib, boshqa qilib qilsam, har bir menga pul bo'lmayapti, bunday aytganda. Erim kelib jicha savdo qilgan kishi bo'lib pulni olib ketib qoladi. O'g'lim kelib jicha savdo qilgan kishi bo'lib pulni olib qoladi. Undan ko'ra qilmaganim yaxshi deb. Hozir aytaman ham qo'shnilarim nima baqir chaqir bo'lyapsizlar. Urushdida aytamanda. Qizimni davolashga yaqinda 20 ming pul ketdi. Endi sal o'zgarish bor. Shu oyog'ida quvvat bo'lib yurib keta olmayapti. Shunisi bor.
Endi biror yordam so'rab biror yoqqa murojaat qildingizmi?
Yo'q, qilmadim. Kichiqqa qilmadim. Kim yordam beradi hozir?
Endi mana o'g'lingizning o'qishlarida muammo yo'qmi maktabda?
Maktabda yaxshi o'qiyman deydi, endi kim biladi. Shu kompyuterdan chiqmayapti. Jecha o'z gapirib netib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'chada kompyuterlar o'ynaydi. 20 so'm, 30 so'm, 100 so'm ko'chaga atib ketib nima qiladi xudo biladi.
O'shdagi Ulibka, ya'ni Tabassum deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari, ruhshunos Elmira Umarova mulohaza yuritadi.
Zuhraxon hayotda juda qiyinchiliklarga ko'p uchraydi. Birinchi sabab biz mentalitet. Ayollar faqat uyda o'tirish kerak, bola tarbiyalash kerak, boshqa narsaga aralashish kerak emas degan tushuncha bor-da. Aslida islomda ham erkaklar ayollarga tematik yordam berish kerak, og'irni yengil qilish kerak. Lekin bizdagi erkaklarda yo islomdan yo dunyoviy ilmdan xabar yo'qligidan shu ayollarga qiyinchilik tug'dirilyapti-da. Misol mana shu Zuhraxon ham birinchidan nogiron farzand tarbiyalaydi. Bunga yo otasi yo o'zining aka-ukasi hech kim qaralashmaydi. Ikkinchidan Zuhraxon maktabda to'liq o'rta ta'lim olmagan, 8-chi sinfda tamomlagan bo'yicha o'rta ma'lumotda qolib qolgan. O'zini shu huquqini bilmasligi, qayga, kimga, qanaqa qilib murojaat qilishni bilmasligi sababli shu kungacha mana naslestvoni hurmat qila olmayapti-da merosda. Ikkinchidan ayollarimiz yana shunday bir muammosi borki, ayniqsa hozir mana yoshlarni, qizlarni o'qib kim bo'larding, o'qimaysan deb ro'molga kirgizib, ularni yo bir o'rta ta'limda to'liq bermasdan, yo bir yuqori ta'limda bermasdan erta turmushga uzatishyapti. Bulardan nimani kutish kerak? Bular ham Zuhraxonga o'xshagan kategoriyani ko'paytiradi. Shunga o'xshagan guruhni ko'paytiradiganlarni toifasidan bo'lib qoladi-da. Sababi ular o'zining huquqini bilmaydi. Ular yo bir qaynaqanatani yo bir o'zini shu turmush o'rtog'ini uddasidan chiqa olmaydi sababi ular shunga yarasha ta'lim olmayapti. Albatta bular oilada shu har qanday zo'ravonlikka uchraydi, har qanday huquqlarni poymol qilinishiga duchor bo'ladi. Buni oldini olish uchun biz ota-onalar dunyo qarashini ozgina kengaytirish kerak. Dunyoviy ilmdan, islomiy ilmdan hammasini birgalikda o'rgatib hayotda ayol kishining o'rni manaqa bo'ladi. Nima uchun jannat onalar oyoq ostida deydi. Ana shunga loyiq munosabatda bo'lish kerak. Har bitta ayol bu ona. Ana onani hurmat qilgan erkak jannatga kirishini shular ham bolalarga uqtirib borsa, shundagina ayolga nisbatan munosabat o'zgarlarmikin degan o'yim bor-da.
Mana endi oliy ma'lumotli ayollarimiz orasida ham shunday qiyinchiliklar va muammolar o'rin olib turibdi-da.
Albatta diplomlik ayollarimiz bor, uyda o'tirib qolgan yoki biranisi ishlab o'zining o'rnini topolmagan sababi shu oiladagi muhit ularni o'z bosimi ostiga olgan va ana shu ayolga o'z ustida ishlashiga, rivojlanishiga, shu bir xalqiga, o'zini shu zurriyotiga bir yaxshiliklar qilishga yo'l bermaydi.
Mana harakatchan ayollarimiz, ma'lumotli ayollarimiz, bir narsa qo'ldan keladigan ayollarimiz o'zlari harakat qilib, qaysi bir ishni topsa, bu ko'rinishga jamiyatda nafaqat ijobiy kayfiyat bor, ya'ni xo'p, yashasin. Juda ham yaxshi qilibdi, shu ish topdi, oilasini ham boshqaryapti, jamiyatda ham o'z o'rnini topib olgan degan kayfiyat ham bor. Lekin ikkinchi tomonda mana ayollarimiz jirodan chiqib ketyapti, pul topgan kishi bo'lib hovli qilib ketishyapti, birovni mansimga qo'yapti, oilani ham, erini ham esimga qo'yapti, bolalarini tarbiyasini esdan chiqaryapti degan fikrlar ham bor. Siz bunga qanday qaraysiz?
Bu narsa ham bor, lekin foizga olib qaraganda bu juda ozda, 1-2-3% ayol shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Endi bu ham ulardan ashu o'zlarini tushunchasi yo'qligidan. Vaholanki oliy ma'lumotli bo'la turib dunyo qarashi o'zgachada ularda. Shu men topdim, men qilishim kerak degan, ya'ni men ularda birinchi o'ringa chiqib qoladi. Men psixolog qatorida aytaman. Men degan narsa kimda u ayolmi, erkakmi birinchi o'ringa chiqdim, u albatta egoist bo'ladi. Faqat o'zini o'ylaydigan, o'zi manfaat uchun kurashadigan bo'ladi.
Zuhraxon Siddiqova, biz bilan suhbatda hayot qanday qiyin bo'lishiga qaramasdan baribir shu yaxshilikka intilayotganday tuyuldi-da. Juda og'ir ahvolda yashayotganiga qaramasdan ishlayman, harakat qilaman deb aytayapti.
Albatta yaxshi ko'rinish. Eng yaxshi tarafi, haligi ayol qiyinchilikdan tashqariga chiqib kimgadir bo'lib murojaat qildimi, aynasa mana bizga kelib murojaat qilgandan keyin biz u qizga tushuncha berdik, yo'l yo'riq ko'rsatdik. U ayolni ozgina bo'lsa ham dunyo qarashi o'zgardi. Ha, demak, menga yordam beradiganlar bor ekan degan bir tushuncha paydo bo'ldi-da. Shuning uchun u endi intilishni boshladi. Haligi ayol uydan ozgina chiqib muammosini kimgadir ayta olsa, bo'shaydi-da, keyin yana harakat boshlanadi. Albatta hamma yaxshilikka intilib yashash kerak. Tushkunlikka tushgan bu eng yomon narsa. Albatta yaxshilikka intilib, kelajakka ishonib yashash kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.